դու
Max Liberty ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, հունվարի 3-ի այսօրվա Max Liberty-ին սկսված է, ես Նարեն Եղալեչյանն եմ բարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Հետտոնական բարձր դրամատրությամբ այսօր կամփոփեն 2009-ի կրթական տարին ու կխոսեն 2010-ի անելիքներից։ Տարվա կեսերից փոխվեց կրթության և գիտության նախարարը, բացի բանավոր քննություններից բուհական ընդունելության քննություններն այս տարի ամբողջությամբ անցկացվեցին թեստային համակարգով։ 2009-ին հանրապետությունում ավելացավ ավագ դպրոցների թիվը։ Մայրաքաղաքի պատերին հայտնվեցին մի շարք դասախոսների լուսանկարներ կաշառակերի պիտակավորմամբ։ Շուրջ 2 տարի գործող լույս հիմնադրամ ունեցավ կրթական ծրագրերի տնօրեն։ Լույսը փորձեց լույս սփռել իր սեփական գործունեության մութ անկյունների վրա։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյան ուսանողների միջազգային օրվա առիթով հայտարարեց, որ իրենք պատրաստվում են առաջիկայում վերացնել կրթաթոշակները։ Բոլոր այս թեմաներն այսօր կվերհիշենք միասին և կթերթենք Մաքսի կրթական օրագիրը։ Հիմա սկսենք հերթով, նախ հիշենք 2009-ի ավարտական և ընդունելության քննությունները։ 2009-ի հուլիսի կեսերին Հանրապետության պետական բուհերում սկսվեցին ընդունելության կենտրոնացված քննությունները։ Այս տարի բոլոր բուհերի ընդունելության քննությունները բանավոր քննություններից բացի անցկացվեցին միասնական տեստային համակարգով։ 2009-ի միասնական քննությունները սկսվեցին հունիսի 2-ին և ավարտվեցին հունիսի 20-ին։ Նորամուծություններ չեղան ոչ բողոքարկումների, ոչ էլ ընթացակարգային բողոքարկումների հարցում։ Իսկ առհասարակ բողոքների մեծ մասը հիմնականում հայոց լեզու, գրականություն և մաթեմատիկ առարկաներից էին։ Ծնողներն ու դիմորդները խուսափում էին բողոքարկելուց, վստահ լինելով, որ սայլը տեղից չի շարժվելու։ Վերադառնանք ընդունելության քննությունների այդ թեժորերին։ Հայոց լեզու և գրականություն առարկայի քննակենտրոնում իմ ներկայության պահին քննասենյակներից մեկը մյուսի հետևից դուրս էին գալիս անբավարար միավորներ ստացած դիմորդները։ Տեղի ունեցածում նրանցից ոմանք իրենց էին մեղադրում, մյուսներն էլ հակառակը։
Չկարողացա պատասխանել, ընդհանուր գրել էի, ուղղակի չկարողացա ներկայացնել։ Ազնվազն մասին ընդհանրապես խոսք չկա, ուղղակի մեղավորությունը ամբողջ իմն էր։
Անարդարությունը լրիվ, լրիվ հետաճ։ Բայց այ մեղքն էլ կա, բայց
ծնողները դժգոհում էին, թե իրենց երեխաներին քննասենյակում շփոթեցրել ու խանգարել են հենց քննող հանձնաժողովի անդամները։
Այս երկրում այս նման երեխան, որ բերի հասցրել ես, որ պիտի իր նպատակին հասցնի, նման վերաբերմունք մի քիչ խանգարում են, կողքից գալիս էին քննող ուսուցիչներից, դասախոսներից անթադ բաներ են հարցնում, ընդհատում, ընդհատել են իր խոսքը,
ասում են, բայց
իրենք չեն
լսում, մինիմալ ասացի փողը ձևով նույնպես ասում են։
Ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս պատմեց, թե քննող հանձնաժողովի անդամներն իրեն խճճել ու շփոթեցրել են կողմնակի այլ հարցերով։
Դե իսկական խառնաշփոթ, երբ խնդրում ես պահանջում ես, որ քննատական բարձրացնես, ասա չի ինձերի հարցեր տվեք, այսի կարող ավելի գուցե նախադասյան է չստացված։ Ուրիշմ ես ոչ, դու չգիտես, այդ ինչ որ ստանում ես գրականության հաշվի ու երկուս նշանակ ես լեզվից։
Իրենց բողոքներում ծնողները կոնկրետ անուններ են նշում։ Զրուցակիցներիցս մեկն օրինակ ասաց, որ իր երեխայի անբավարար միավորի մեղավորը հայոց լեզու և գրականություն առարգայի քննական հանձնաժողովի նախագահ Ռիտա Սաղաթելյանն է։
Հենց հանձնաժողովի նախագահին կեկավ նստեց, երեխան պատասխանում է, թույլ չեն տալիս վերջացնի։ Այնքան լարվածություն ստեղծեցին, որ երեխան ասում է, իրանք ասում են, չէ, տեն չի, պատտտացնելով գալիս է նույն երեխի ասացի վրա, որ հա, տենց ասեցիր, այս ինչա նշանակում։
Զրուցեցի նաև հայոց լեզու և գրականություն առարկայի քննական հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Իրեն հաստիագրված բողոքներից վրդովված Ռիտա Սաղաթելյանն ասաց.
Ես շատ հիասթափեցի, այդքան բարյացակամ վերաբերմունք, ես մի տեսակ հսկում եմ, լացուկոցերին եթե ընթառաջենք, բոլոր անբավարարները պետք է ուտստանան։ Մենք գնում ենք այդ ճիճմանը, բայց մինչև ուր գնանք։
Տիկին Սաղաթելյանն ասաց, որ եղել են այնպիսի պատասխաններ, որոնք ստիպել են իրեն դադարեցնել հարցերն ու միանգամից անբավարար գնահատել։ Ուսանողների այդպիսի պատասխաններից են օրինակ
Աբովյանը 15-րդ դար է, ու ես այլևս չթողեցի, որ ինքը շարունակեր, որտեղ մինչ այդ էլ այդպիսի պատասխաններ էր տալիս։
Թեստերը բարդ են ու շփոթեցնող, նշում է զրուցակիցս ու հավելում, որ պայմաններն անհավասար են դիմորդների համար։
Քաչը դրած վերել են դեմները դրերը,
քիչ աչքով են դրած։
Անարդարություն է, տես
չի։ Հարաբերությունում սովորող է մեկը
բանակ։ Թեստերը գծած վերել են մեկի դեմը դրել, ավել տեսել է երեխան։ Խիտենս բան են անում։
Իմ հետևի նստած աղջկան 4 րոպե առաջ մեզ արագ դուրս անեցին, ինքն է վերջում մնաց, հետո եժամ հետո ես տեսա այդ աղջիկը չկա։ Հետո ընկերուհին հարցրեցի, ասացի, «Էդ ինչ ա եղել»։ Ինքը ասաց, «Ինքը պատասխաների ուներ, դու չգիտեիր»։ Ասացի, «Չէ, ինքը կեժամ հետո չկար, լրիվ անարդարություն է»։
կառավարության որոշմամբ Հայաստանում գործող 10 ավագ դպրոցներին 2009-ին միացան ևս 38-ը դրանց տիպը դարձնելով 48. Ավագ դպրոցների մուտքը Հայաստանյան կրթական համակարգ դժգոհության մի շարք առիթներ է ստեղծել հիմնական դպրոցների տնօրենների համար, հատկապես մարզերում։ Գեղարքունիքի մարզում օրինակ 3 ավագ դպրոց կա, որոնցից 2-ի տնօրենները նշում են, որ ավագ դպրոցի կարևորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում վաղուց էր զգացվում։ Իսկ ահա հիմնական դպրոցների տնօրենները դժգոհում են, որ գործն ի սկզբանե շատ կոպիտ ընթացք է ունեցել։ Սևան քաղաքի թիվ 7 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Մարիետա Միրզոյանը մեծ զրույցում ասաց, թե ավագ դպրոցներում կան աշակերտների կուտակում, մինչդեռ հիմնական դպրոցներում հասունանում է ուսուցիչների թվի կրճատման խնդիրը։
Մենք ստեղծում ենք ավագ դպրոց, չեմ հասկանում, թող 9-րդ դասարան ավարտածներով կոմպլեկտավորի, բայց այսօր մոտեցումը հետևյալն է. առաջինից 9-րդ դասարան կուտակել են մեկ դպրոցում, գումարած դրան բոլոր տեղերի 10-րդ դասարանցիներ հավաքել են այդ դպրոցում, ստացվեց, որ կոնկրետ մեր փոքրիկ ժանո դպրոցները դատարկեցին եւ տարան մեկ դպրոցում կուտակեցին։ Արդյունքը ինչպեսին կլինի, դա երևի ընթացքը ցույց կտա։
Սևանի թիվ 7 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Մարիետա Միրզոյանն ասում է, որ ինքն արդեն ստիպված է կրճատել շուրջ 20 ուսուցիչների։ Նրա խոսքով նույն խնդրի առաջ են կանգնած նաեւ մյուս հիմնական դպրոցները։
Ուեն եթե 22 ժամից պակասա դասերը, իսկ մեզ մոտ ուսուցիչները բոլոր ունեն 10 ժամ։ Հիմա ինչ անենք, հանենք թափեք այս քար ժողովրդին, եթե կրճատեք, մի 20 ուսուցիչ պիտի կրճատվեն։
Ըստ կրթության մասին օրենքի ավագ դպրոցը միջնակարգ կրթության 3-րդ աստիճանն է, որն արդեն աշակերտը պետք է ընտրի կամովի։ Ներկայումս ավագ դպրոցում իրականացվում է երկամյա ուսուցման ծրագրեր 10-ամյա դպրոցի ծրագրով։ Կառավարության որոշմամբ արդեն 2011 թվականին Հանրապետությունում կգործեն 150 ավագ դպրոցներ։ Մայրբուհի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը Երևանի պետական համալսարանի ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը համարում է այն, որ Երևանի պետական համալսարանը 2009-ից ամբողջովին անցել է կրեդիտային համակարգով ուսուցման։ Հաջորդն այն է, որ Մայրբուհը 2009-ից անցել է գնահատման նոր համակարգի, սակայն ըստ ռեկտորի իրենց դեռ չի հաջողվում գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքների առևտրայնացումը։
Մեր գիտահետազոտական աշխատանքի արդյունքները մեծ մասամբ տեսական ու մեթոդական բնույթ են կրում, կիրառական ոլորտը դեռևս թույլ է։ Դա կապված է նաև այն բանի հետ, որ շուկան ինքը, տնտեսությունը, տնտեսական զարգացման մակարդակը դեռ թույլ չի տալիս, որպեսզի այդ մենք այդ առևտրայնացման մակարդակը բարձրացնենք։ Հաջորդ տարիների ընթացքում մենք պետք է այս ուղղությամբ շատ աշխատանքներ տանենք, որպեսզի երբևէ տեսնենք, որ համալսարանը, ասենք, մի 20 տարի հետո տեսնենք, որ այն վերածվել իսկական հետազոտական համալսարանի։
Համալսարանն ունի նոր սարքավորումների կարիք, Սիմոնյանին մտահոգում է քիմիայի ֆակուլտետի հետագա վիճակը։ 2009-ի ընդունելության քննություններում
անվճար համակարգով տեղերը մնացին թափուր, իսկ սա խոսում է այն մասին, որ քիմիան որպես գիտություն այսօր դժվար օրեր է ապրում Հայաստանում, եւ մեր ուսանողների մեջ քիմիկոս դառնալու ձգտումը շատ ցածր է։ Ես կարող եմ նաեւ նշել, որպես այդպիսի հոգս ունեցող ուղղություններ, գերմանական բանասիրությունը, ֆրանսիական բանասիրությունը, կենսաբանության որոշ ոլորտներ, ֆիզիկայի, ռադիոֆիզիկայի որոշ ուղություններում մենք ունենք այդպիսի դժվարություններ։
2010-ին վարձավճարների կտրուկաչ չի սպասվում Մայրբուհում, բայց մի շարք մասնագիտացումների ուղղությամբ կլինեն որոշակի ճշգրտումներ։ Վարձավճարների թվի ավելացում մինչև 50,000 դրամի սահմաններում, Սիմոնյանի խոսքով, սա այնքան էլ մեծ գումար չէ։
Այսօր կան մասնագիտություններ եւ մասնագիտացումներ, որոնք մեզ մոտ ինձ թվում է չարթարացված ցածր է նրանց գինը, բայց իհարկե մենք կտրուկ թանգացումներին դեմ ենք խիստ եւ չենք անելու։ Մենք պետք է կարողանանք մի փոքր շտկել, դա կարող են լինել, ասենք, մի քանի տասնյակ հազար ենթադրենք 50,000-ի սահմաններում։
Արամ Սիմոնյանն, ինչպես միշտ, այս տարի նույնպես ամանորը նշեց իր ընտանիքի հետ, իսկ ձմեր պապու գոյությունը դադարել է հավատալ դեռ վաղ տարիքից։
Ես ձմեր պապի գոյությանը դադարել եմ հավատալ, երբ սկսեցի հաճախել դպրոց, որովհետև ձմեր պապի դերում ես ճանաչում էի իմ պապիկին, եւ ձայնը, եւ ինչքան էլ նա փոխեր, եւ քայլվածքը, եւ իր ամբողջությունը, բարությունը ինձ ճանաչել էր տալիս իսկույն իմ պապիկին, ու ես շատ վաղ հասկացա, որ ձմեր պապին դա ընդամենը գեղեցիկ հեքիաթ է, բայց երբեք չեմ դադարել երազելուց։ Այո, ես ամանորյա հրաշքին հավատում եմ, որովհետև այդ հրաշքն ախորժ բացու աստծու կամքից տեսնում նաև մեր մեջ, եւ այդ հրաշքը մենք ինքնես մեզ համար կարող ենք իրագործել։
Ռեկտորն իր հետ տոնական կենացով համալսարանականներին եւ բոլորին ցանկացավ
համբերություն, կամք, երանդ, ինչ որ անում ենք, անենք հաճույքով, ինչպես ժողովրդն է ասում, հավեսով, ամեն ինչին մոտենանք ուրախությամբ, եւ ոչինչ չդարձնենք պրոբլեմ, ամեն ինչին նայենք մի քիչ թեթև։
Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր Յուրի Սուբարյանն էլ իբրև իրենց բուհի կարևոր ձեռքբերումներ առանձնացրեց նախայն, որ իրենք շարունակել են բուհում բոլոր մասնագիտությունների և մասնագիտացումների ուղղությամբ արդիականացման ծրագրերը։ Շահագործման են հանձնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ժամանակակից հնարավորություններով ապահովված լսարաններ։ Հիմնանորոգվել է Թամանյանական նախագծով կառուցված բուհի էլիպսաձև հանդիսասրահը և այլն։ Որպեսզի նվազեցվեն կոռուպցիոն ռիսկերն, այս բուհում արդեն միջանկյալ քննություններն անցկացվում են համակարգչային թեստային համակարգով, նվազեցնելով սուբյեկտիվ գործոնը։
Ուսանողը իր իդենտիֆիկացիոն կոդը մտցում է համակարգիչ, համակարգիչը տրամադրում է համապատասխան տեստ, այն առարկայից, որի համարնակնություն պիտի ազնի, տրամադրված է ամեն մի տեստի որոշակի ժամանակահատված ամբյուն իր առաջարկությամբ, ուսանողը ստանալով տեստը համակարգչով պատասխանում է տեստերին, ավարտին համակարգիչ նշանակում է գնահատական։ Ուսանողը դուրս է գալիս քննասենյակից գնահատականը ստացած, որին դասախոսը չի միջամտել։
Սուվարյանի խոսքով 2009 թվականին իրենք չհասցրեցին ավարտին հասցնել հիմնականում բուհի վերանորոգման աշխատանքները։ Սուվարյանը նույնպես ամանորը նշել է ընտանիքի անդամների, զավակների ու թոռների հետ ձմեռ պապուգոյությանը նա նույնպես դեռ վաղ հասակից չի հավատացել։
Ես որ մանկություն անցի գացել Ղարաբաղում, այն ժամանակ ձմեռ պապը ադրբեջանի կազմում էինք, հերթատեսություն ադրբեջաներ են, ռադիոն ադրբեջաներ են, քան մեզ համար հասկանալ չէին այդ ձմեռ պապը կամ հաղորդումները, եւ քան էլ շատ չեմ ձմեռ պապ գաղափարով ապրել, ու հիմա էլ հաճելի ժպիտ առաջացնում, երբ երեխաներիս, թոռներիս համար ձմեռ պապի մասին խոսում եմ, ու ասում եմ, որ նվերներ են բերել ձմեռ պապը ձեզ համար։
Իր ղեկավարած բուհի ուսանողներին էլ Սուվարյանը ցանկացավ
առողջություն, աշխատասիրություն, ձգտում ստանալու շատ գիտելիքներ և մասնագիտական կարողություններ, նվիրում իրենց մասնագիտությանը, իրենց բուհին, ավարտելուց հետո լավ աշխատանք, երջանիկ ընտանիք, երեխաներ, խոսքը ամեն ինչ անհրաժեշտ է մարդու համար։
Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր Ոստանիկ Մարուխյանը, խոսելով 2009 թվականի հաջողություններից ու ձեռքբերումներից, առանձնացրեց այն, որ այս տարի իրենց բուհն ունեցավ հաջող ընդունելություն։ Բուհը վերականգնել է գործատու և համալսարան հարաբերությունները։ Պոլիտեխնիկում սկսվում են մասնագետներ պատրաստել ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման համար։ Համագործակցությունը Սինոպսիսի և Microsoft-ի հայաստանյան գրասենյակի հետ նույնպես կարևորվել է։ Վերջինիս հետ Պոլիտեխնիկը 2010-ին կսկսի աննախադեպ մի ծրագիր։ 2009-ին այստեղ ձևավորվել է հերակա ուսուցման բաժանմունք և այլն։ Բազում ձեռքբերումների շարքում Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը նույնպես մի շարք խնդիրներ է ունեցել։ Ռեկտորի խոսքով իրենց չի հաջողվել պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը համալրել երիտասարդ կադրերով։ Չի հաջողվել Հայաստանի ողջ դիրույթով ապահովել բուհի գովազդը։ 2009 թվականին Իրանահայ ուսանողների թվի աննախադեպ նվազում է գրանցվել։ Ոստանիկ Մարուխյանին չի գոհացնում նաև բուհի համագործակցության արդյունքը Հայաստանում գործող 3 կապի օպերատորների հետ։
3 օպերատորի հետ էլ լավ համագործակցում ենք, սակայն այդ համագործակցությունը սահմանափակվում է որոշակի ծրագրային փաթեթների մակարդակի վրա։ Կոնկրետ աշխատատեղ ապագա շրջանավար անցումը դեպի այդ կառույցներ դեռևս այն չէ, ինչ որ ես կցանկանայի, եւ ինձ թվում է համենայն դեպս այն մեթոդները, որոնք իրարվում են ապագա աշխատակիցների ընտրման, չեն համապատասխանում այսօրվա իրողություններին։ Մեր շատ շրջանավարտներ ստացվում է, որ ինքնուրույնաբար հասնում են այդ հաստատություններ միստեր մեր խողովակով անցնելու պարագան, կարծես թե դարձել է դժվար։
Իդեպ 2010 թվականին վարձավճարների որոշակի թանկացումն այս բուհը նույնպես չի բացառում։ Ինչպես նախորդ երկու զրուցակիցներս, Ոստանիկ Մարուխյանը նույնպես մանուկ հասակում չի հավատացել ձմեռ պապուգոյությանը։
Արդեն մանկապարտեզի տարիքում չի հավատացել։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն էլ այս տարի ամանորը նշեց իր մեծ ընտանիքի հետ իգնոջ երեխաների, ծնողների, քրոջ ու եղբոր ընտանիքի հետ։ Իր կյանքի 34 տարիների ընթացքում կրթության և գիտության նախարարն ամանորը մեկ անգամ է առանց ընտանիքի նշել՝ դրսում, երբ ուսանող է եղել։
99 թվականին սովորում եմ Մարսելի համալսարանից մեկում և մի շարք ուսանողներ հանրակացանից գումար չունենք վերադառնալու մեր երկրները, և մնացի ես, մի քանի իտալացին և իսպանացի ընկերներ և արաբական մի շարք երկրներից ուսանողներ, որոնք ճարունակ չէին, որ տոմս գնեն մի 10-րդ դենց վայրենի երկիր վերադառնան, և նշեցինք Մարսելում ուսանողական միջավայրում։
Ցավոք, բայց մեր կրթության և գիտության երիտասարդ նախարարը նույնպես չի հավատացել ձմեռ պապուգոյությանը, դեռ ավելին հարազատների համար այդ դերը ստանձնել էին։ Երկուազարինի փետրվարն անհաջող տարի էր մի շարք ոչ պետական բուհերի համար, 13 ոչ պետական բուհեր զրկվեցին լիցենզիայից։ Օրակարգում ընդգրկված 13 բուհերից միայն 2-ն էին գործում մարզերում, իսկ մնացածը մայրաքաղաքում։ Նիստը սկսվեց Գորիսի օտար լեզուների Կարին ինստիտուտ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության լիցենզիայի գործունեությունը կասեցնելու հարցի քննարկմամբ։ Լիցենզավորման և հավատարմագրման ծառայություն գործակալության հանրակրթական ծրագրերի բաժնի պետ Հայկ Պետրոսյանի ներկայացմամբ սեպտեմբեր ամսին իրենց ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրվել է բուհում սովորող 14 ուսանող։ Ինստիտուտը չունի տարածքի վարձակալության պայմանագիր, նոտարական վավերացում չի ստացել և պետական կադաստրում չի գրանցվել։ Պետրոսյանի ներկայացմամբ ինստիտուտը խախտել է նաև լիցենզավորման կարգի 13 կետը պրոֆեսորա դասախոսական կազմի պահանջների մասով և այլն։
Առաջին և երրորդ կուրսերում տեսական ուսման բովանդակությունը կազմի 35 ժամ, առանձնացված չէ առանձին կրթաբլոկները, չի համապատասխանեցվել մասնագիտությունների նոր ցանկին, բացակայում են առարկայական ծրագրերը։
Ինստիտուտի ռեկտոր Կարինե Մովսիսյանը հակադարձեց Պետրոսյանի խոսքերն ու ասաց, որ արձանագրված թերությունները ստուգումներից հետո մեկ ամսվա ընթացքում շտկվել են։ Ռեկտորը ուղղեց Պետրոսյանին, նշելով, որ բուհում սովորում են ոչ թե 14, այլ 132 ուսանող։
Բուհում սովորում են 132 ուսանողներ, ուղղակի ինձ հարցրվել է ազնվորեն, քանիսն են վճարել այս պայթերությամբ, ես ասել եմ 16-ը, և բնականաբար չեմ ուզել խաբել։
Բուհերի գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները նիստի ընթացքում անհամաձայնություններ էին հայտնում իրենց մոտ անցկացված ստուգումների արդյունքում արձանագրված խախտումների կապակցությամբ։ Նշված 13 բուհերում արձանագրված հիմնական խախտումները հետևյալն էին. դասախոսական անձնակազմի 50%-ից պակաս ունեին գիտական կոչումներ, քիչ են նաև ուսանողների թիվը, տարածքները չունեն սեփականաշնորհման կամ վարձակալության վկայականներ և այլն։ Ինստիտուտներից ոմանք լիցենզիա են ստացել միայն մի քանի մասնագիտությունների գծով, սակայն ուսուցումն իրականացրել են միայն 1 կամ 2 ուղղությամբ։ Պարզվեց, որ ինստիտուտներից մեկում կերպարվեստի ֆակուլտետի դիզայնի բաժինը փակվել էր, և որպեսզի ուսանողները դրսում չհայտնվեին, ռեկտորն ուսանողներին տեղափոխել էր բանասիրության ֆակուլտետ։ Այսինքն, դիզայներ դառնալու ցանկությամբ բուհ ընդունվածները վերջում բանասերի դիպլոմ պիտի ստանային։ Ռեկտորներից մեկն էլ կրկին անկեղծորեն խոստովանեց ու ասաց.
Բարոյն Ավետիսյան, կարելի ազնվորեն ասել, բայց չի ծաղել։ Գիտեք ինչ, Վանանի անունը ոչ զբաղվելու բանային շիրակացի համասարանով, ես բավականին գիտական և գրական գործերից հետ կսեցի։ Վանանի անունը հերակա ուսուցում այդքան ջանքե չի պահանջում, ինչքան ոչ հերակային ուսուցում։ Մեզ բավականին գիտական գրքեր ունեմ, ուսուցում եմ հրատարակեմ, այդ թվում Մոսկվայում։
Այսինքն դուք որոշել եք միայն հերակա ուսուցում իրականացնել, որպեսզի դուք համեմատաբար քիչ ծառայեր
ժամանակ ունենա, հա,
որպեսզի նրանց ուսուցումները իրականացնեք ձեզ ներդրողական աշխատանքի շուժին։
Այո, բայց մյուս կողմից ես ասեմ, որ այս տարվանից ես ուզում եմ ցերեկային հավաքել։
Երևանի ապրանքագիտության տեխնոլոգիական համալսարանի ռեկտոր Արնոս Հովանեսյանը Մաքս Լիբերտին տված հարցազրույցում ասաց, որ իր բուհը Հայաստանում միակ տեխնիկական բուհն է։
Դախոլոգ ծա կանխորոշված բան է։ Էս ամբողջ հարցը, ես ինչ գիտեմ, ես մտնեմ ինչ ասեմ։ Լիցենզիա տալուց դու ինչ ես մտածում։
Երբ Հովանեսյանին նիստի ընթացքում ներկայացվեցին, թե ինչ խախտումներ են հայտնաբերել իր բուհում, վերջինս լիցենզավորման և հավատարմագրման ծառայություն գործակալության պետ Մհեր Մակիչյանին անվանեց ստախոս և մեղադրեց որոշ հարցերում։
Ստախոս բացարձակ
է։
Հայաստանի Հանրապետության և ընդհանրապես միջազգային բոլոր օրենքներով չի թույլատրվում փորձաքննություն անցկացնող մարմինը ղեկավարի այնպիսի մարդ, որը ունի իր ենթակայության տակ անձնական շահգործման օբյեկտ։ Ինչպիսին է հյուսիսային համալսարանը։
Պարոն Հովանեսյան, հարցը ինքնի ուրագարկին չի վերաբերվում։
13 բուհերի հարցը հերթով քննելուց հետո հանձնաժողովը փակ քվեարկություն հայտարարեց և արդեն օրվա վերջում հայտարարեց նաև արդյունքները։ Բոլոր մասնագիտությունների գծով կասեցվեցին Գորիսի օտար լեզուների Կարին ինստիտուտի, Կառավարման և կրթության զարգացման ինստիտուտի, Ֆիրդուսի համալսարանի, Երևանի Նավասարդ և Էրա բիզնեսի ու քաղաքականության ինստիտուտների, Վիլյամ Սարոյանի անվան համալսարանի, Երևանի նորարարական տեխնոլոգիաների համալսարանի, Երևան համալսարանի աշխատանքային գործունեությունը։ Մնացած ինստիտուտների գործունեությունը կասեցվեցին միայն մի քանի մասնագիտությունների գծով։ Փոխնախարար Արա Ավետիսյան ասաց, որ բոլոր ուսանողները մեկ ամսվա ընթացքում իրենց ուսումը կշարունակեն մասնավոր այլ բուհերի համապատասխան ֆակուլտետներում։ Հիմա այն մասին, թե ինչպես մարտ ամսին միասին ուսանողական միությունը մայրաքաղաքի բոլոր բանուկ հատվածներում փակցրեց մի շարք պետական բուհերի դասախոսների լուսանկարները, որակելով նրանց իբրև կաշառակերների։ Վերադառնանք մարտ ամսվա այս իրադարձություններին։ Միասին երիտասարդական շարժման հակակոռուպցիոն ծրագրի համակարգող Հակոբ Հակոբյանը Մաքս Լիբերտին տված հարցազրույցում զարմացավ, որ իրենց ակցիան խոճապի է մատնել հատկապես դասախոսներին, քանի որ ըստ ծրուցակցիս այս ծրագիրն իրենք սկսել են դեռ 4 ամիս առաջ, անգամ հանդիպումներ են եղել որոշ պաշտոնյաների եւ վարչապետի հետ։
Սա մի ընդհանուր ծրագիր է, որը արդեն մեկնարկել է 4 ամիս առաջ, եթե ոչ ավել, եւ միանգամից տեղի չունեցել։ Բավական շատ լրատվամիջոցները դրա մասին խոսել են, անգամ եղել է որոշ պաշտոնյաների հետ հանդիպումներ և խոսակցություններ սրա հետ կապված, մասնավորապես պարոն վարչապետի հետ, և անգամ եղել են պաշտոնյաներ, որոնք իրենց աջակցությունն են հայտնել հակակոռուպցիոն ծրագրին։
Հակոբի խոսքով դասախոսների ցուցակը պատահաբար չի ընտրվել։ Շարժման տասնյակ ուսանողներ շուրջ 4 ամիս հարցումներ են կատարել պետական բոլոր բուհերում։ Եղել են նաև զգուշացումներ կրկին թրուցիկների տեսքով։
Մենք փակցրել էինք իբր Ալիևի թաղման նկարն է սև լենտայով եւ գրած էր վրա զգուշացեք կաշառակեր դասախոս, այստեղ կարող է հայտնվել քո նկարը։ Այսինքն դրանից ավել զգուշացում, դրանից ավել փաստորեն նախաբան այս ամեն ինչ չէր կարող լինել։
Քանի որ փակցված լուսանկարների ցանկում գերակշիռ մասը մայր բուհի դասախոսներ ու դեկաններ էին, այցելեցին նաև Երևանի պետական համալսարան։ Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանը Մաքս Լիբերտին ասաց, որ համալսարանը կքննարկի եւ համապատասխան որոշում կկայացնի անելիքների ուղղությամբ։ Պրոռեկտորը հերքում է Հակոբ Հակոբյանի խոսքն ու ասում, որ իրենց բուհում հարցումներ երբևէ չեն եղել։
Որևիցե մեկը մեզ չի դիմել համալսարանում, որևիցե նման հետազոտություն կամ հարցում անցկացնելու ուղղությամբ։ Որևիցե մեկը մեզ չի ցանոթացել որևիցե հետազոտության արդյունքների հետ։
Զրուցակցիս խոսքով նկարների շարքում իբրև մայր բուհի դասախոս փակցված է եղել մի մարդու նկար, ով Երևանի պետական համալսարանում չի դասախոսում։
Պարոն Փուլադյանը, որի լուսանկարը երեկ նույնպես փակցված է եղել, արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոս։ Նույն պարոն Փուլադյանը, լինելով մեր շրջանավարտ, չունի ուսումնական բերվածություն Երևանի պետական համալսարանում։
Նշենք, որ անձը կարող է մեղավոր ճանաչվել միայն դատարանի վճռով։ Ոստիկանությունից մեզ փոխանցեցին, որ եթե կաշառակերության մասին կազմակերպիչները որևէ տեղեկություններ ունեն, ապա իրենք պարտավոր են իրավապահ մարմիններին տեղեկացնել հայտարարության տեսքով, եւ ոչ թե լուսանկարները փակցնեն պատին։ Երևանի պետական համալսարանի պրոռեկտորի համար տարօրինակ է թվում ոստիկանության լարությունը։
Իմ կարծիքով այդքան հեշտ չէ ամբողջ քաղաքում անարգել այդ ամենի չփակցնել, ուրեմն դա փաստորեն ոստիկանություն է, այդ պահին գտնվել է շատ պասիվ վիճակում։
Նկարների շարքում կար նաև ԵՊՀ իրավագիտության դոկտոր պրոֆեսոր, իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանի լուսանկարը։
Բոլոր դեպքերում երևույթն է շատ վատ։ Եթե նպատակ են հետապնդել, նույնիսկ որից ես հեռու եմ, շատ հեռու եմ այդ մտքից, որ նրանց մոտ եղել է բարի նպատակ կառուցել դեմ պայքարելու։ Բացարձակ հեռու եմ նման բան չկա։
Ղազինյանը նույնպես տարօրինակի համարում ոստիկանության դիրքորոշումը։
Ես չեմ ասում, մի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ խոսել եմ, որ ինչպես է պատահում, եթե հանկարծ մեկը փորձի օրինական միտինգի մասին մի թրուցիկ փակցնի, չգիտեմ ինչ կանեք դրա հետ, մի հոգու, մի անգամ։ Ժամերով փակցրել են, երևի նաև հսկել եք, որ ձեր տող չլինի, այսինքն որ նրանք կարողանան փակցնել, կամ եթե չէ, հետո ովքեր որ փորձել են, ասենք, փոկել եւ այլն, երևի լա պահպանել եք, որ չփոկեն։ Իհարկե ակցիա է։ Հետո վերջնաչափ դուք տեսել եք այդ նկարները, լուրջ գումարած ավսվել եւ հազարավոր օրինակներով որտեղ այդ գումարները։ Դա նշանակում է, որ երևի ճիշտ է, որ հովանավորներ կան նաեւ իշխանական կառույցներից։
Երևանի ոստիկանության լրատվության բաժնիպետ Սահակ Շիրինյանը Մաքս Լիբերտին ասաց, որ եթե դասախոսների կողմից լինեն հայտարարություններ իրենց պատիվն ու արժանապատվություն արատավորելու փաստով, այն ժամանակ ոստիկանությունը կընդունի հայտարարությունը եւ կզբաղվի գործով։ Իսկ երբ չկան փաստեր, ոստիկանությունը սա դիտարկում է իբրև հայրուրանք։ Կրթության եւ գիտության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պատասխանատու Արթուր Բաղդասարյանը Մաքս Լիբերտին փոխանցեց, որ նախարարությունը շահագրգիռ է ինչպես կրթության բնագավառում, այնպես էլ հասարակության բոլոր ոլորտներում տեղ գտած արատավոր երևույթների կոռուպցիոն ցանկացած տեսակի դրսևորումների դեմ պայքարում։ Ակցիայի վերաբերյալ, սակայն, նախարարությունը հստակ դիրքորոշում չունի, քանի դեռ չկան փաստեր, նախարարությունը լռում է։
Նախարարության անմիջապես դիմաց էր փակցված այդ 10 դասախոսների նկարները։
Կա փաստեր ներկայացրել է կրթության եւ գիտության նախարարությանը, ինչ որ մեկի մեղքը ապացուցող։
Իսկ եթե այսպեսին են ու փաստացի չեն, ապա նախարարությունը ինչ է անում։ Առաջին լռում է։
Հետևաբար
տարվա իրադարձություններից մեկն էլ այն էր, որ լույս կրթական հիմնադրամն իր մի քանի տարվա գործունեության արդյունքում վերջապես 2009 թվականին ընտրեց հիմնադրամի կրթական ծրագրերի ղեկավարին, անդրադարձ լույս հիմնադրամի մութ պատմություններին։ Ուսանողները հիմնականում դժգոհում էին, թե հիմնադրամը թափանցիկ չի աշխատում, որովհետև արտասահմանում ուսումը շարունակող ուսանողին աջակցելու ծրագրի մասին ոչ մի հայտարարություն չկա։ Տիկին Ժակլին Կարասլանյանը պատասխանեց, որ ինքն նոր է ընտրվել հիմնադրամի կրթական ծրագրերի տնօրենի պաշտոնում։ Առայժմ միայնակ է, որոշ հարցերի չի հասցնում համապարփակ լուծում տալ։ Թե մինչ այժմ քանի հայ ուսանող կա արտասահմանյան բուհերում սովորող, Տիկին Ժակլին ասաց, որ այս հարցին կարող է պատասխանել մի քանի օր հետո։
Մինչև հիմա կարող եմ ասել, ամեն օր ստանում եմ 100-ից ավել դիմումներ, բայց այդ դիմումների մեջ շատը կան, որ իրոք մեր ծրագրին չեն ենթադրում։ Դա պետք է իմանաք։
Հարցիս թե ճիշտ է արդյոք, որ հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակը գրանցված է վարչապետի բնակության վայրում, Տիգրան Սարգսյանը պատասխանեց.
Այո, գրանցված է իմ բնակարանում, բայց իրավաբանական հասցե իհարկե կունենա եւ Ժակլին ձեզ կընդունի բոլորին։
Նշենք, որ լույս հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Խորհրդի կազմում են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վիգեն Սարգսյանը, կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրիելյանը, շարանգություն խմբակցությունից ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բաղշյանը եւ այլ հայտնի անուններ։ Նշենք, որ մինչ այժմ ծրագրի շրջանակներում որևէ ուսանող արտասահմանյան որևէ բուհում չի սովորել։ Այսօրվա բանախոսներն ասացին, թե պատճառն այն է, որ ծրագիրը նոր է մեկնարկում, անիմաստ է պահանջել նման բան։ Իսկ մինչ այդ լույս հիմնադրամը ֆինանսապես օժանդակել է Ջիվան Գասպարյանի 80-ամյակը նշելուն և օգնել է նաև կազմակերպել Ջետ Ռոթալի համերգը Հայաստանում։ Վարչապետն ասաց, որ պետք չէ զարմանալ, քանի որ հիմնադրամը նաև մշակութային ծրագրերի է օժանդակում։ Վերադառնանք ուսումնական ծրագրին։ Դանիել Յոյնիսյանն ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը, ժառանգության կուսակցության անդամ է։ Նրա խոսքով ինքն ու մի շարք այլ երիտասարդներ ծրագրի համահեղինակներն են։ Դանիելը դժգոհում է հիմնականում հիմնադրամի թափանցիկությունից։
Ուսանողները դիմում են Մոսկվայից ու շատերին գալիս է պատասխան մեյլբոքսից ֆուլ ուղակից ցաղալու պատասխան 21-րդ դարի համար, ընդորում այդ պատասխանը գալիս է ոչ թե ամինչապես, այլ 2-3 օր հետո։ Հիմա այդ ուսանողները ինչ անեն, նորից դիմեն կամ իրանք համարում են դիմված, իրանք համարում են չդիմած։
Վարչապետի սաստեց Դանիել Լիոնիսյանին, նշելով, որ նա գրավել է դաշտը եւ թույլ չի տալիս մյուսներին հարցեր հղելու։
Միրոպե, առանց զայնի ես չենք խոսում։ Դուք էլ խնդրում եմ, շարունակեք, գրավել եք դաշտը։
Այն պահին, երբ դահլիճից դուրս զրուցում ենք Դանիելի հետ, մոտեցավ վարչապետն ու որոշ ուղումներ արեց զրուցակցից։
Ֆիզիկից 15 ուսանողներ դիմել են, որոնցից միայն 3-ին է եկել պատասխան, որ իրենց նամակը ընդունված է։ Պարոն վարչապետին ճիշտ հասկացեք, ես ամենասկզբից կանգնած եմ եղել ակունքներում սրանց երկու տարի իշխանան։ Ինչի ծրագրի այդ մտքի ու
ծստվումա որ այդ միջոցները ձեր գլխում են ծակում։
Չէ, այսպես բան չեմ ասել։
Բայ ինչի՞ եք մեզ մտածում, որ մենք գողացել ենք ուրիշի գաղափարները։ Ձեր ուզածը ի՞նչ չեմ ասել։
Չէ, ինձ ճիշտ հասկացեք։
Դուք պետք է ուրախանաք, չէ՞, եթե ձեր գաղափարները իրականանում, որ չերևը որ
ազարինի կրթական ամենաաղմկոտ թեմաներից մեկն էլ կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հայտարարություններ այն մասին, թե իրենք առաջիկայում պատրաստվում են վերացնել կրթաթոշակները։ Նախարարի այս հայտարարությունը հաջորդեցին դժգոհության բողոքներն ու ակցիաները։ Զրկեք մեզ կրթաթոշակից, աջակցել, այլ ոչ թե զրկել։ Նման վանկարկումներով Նիկոլ Աղվալյան ուսանողական միության անդամները հորդորում էին ուսանողներին միանալ իրենց ակցիային և պահանջել կրթության և գիտության նախարարից հրաժարվել ուսանողին կրթաթոշակից զրկելու գաղափարից։ Երթի մասնակիցները, սակայն, դեմ էին վարկային համակարգի ներդրման գաղափարին։
Ես երկրում մի վարկային քաղաքականություն եղել է, որից սովորական քաղաքացին կարողացել օգտվել այդ վարկից։ Այսինքն շատ դժվար է այդ վերահսկել, ուզում հասկանամ վարկի քաղաքականությունը ուսանողին որտեղ է օգուտ։
Մաքս Լիվերթի հարցին, թե որն է ուսանողական կրթաթոշակների վերացման հիմնական պատճառը, Աշոտյանը պատասխանեց, որ առաջիկա մի քանի տարիներին ուսանողական կրթաթոշակների չափը չի ավելանալու, քանի որ հատկապես տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում հնարավոր չէ հավելյալ գումարներ տրամադրել։ Նախարարի խոսքով ուսանողներին տրամադրվող ամսական 5000 դրամ նեական նշանակություն չի ունենում նրանց մեծ մասի համար։ Հետևաբար այդ գումարները կարելի է ուղղել դեպի ուսանողական վարկային ֆոնդ, ստեղծել ուսանողական վարկային համակարգ։
2010-ին մենք նոր ստեղծելու ենք մեխանիզմներ, 2011-ին փորձարկելու ենք որոշակի բուհերում ուսանողական վարկերի մեխանիզմ, 2010-ը ամբողջությամբ 2011-ին փորձարկելու ենք փոքր թիրախմբերում, 2012-ին իմի բերենք և 13-ից նոր նախատեսված է լայնածավալ վարկային ծրագիր։
Մաքս Լիվերթի այսօրվա տոնական հաղորդումն ավարտվեց։ Մեր վաղվա ծրագրում Նանեսա Հակյանը կպատմի այն մասին, թե ինչպես են հայաստանաբնակ ազգային փոքրամասնությունները նշում ամանորը։ Իսկ այսօրվա տոնական հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։